Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte.
În vremea aceea a venit din părțile Cezarei lui Filip. A întrebat Iisus pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns lui, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, căci nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat și în ceruri. Zisa Domnul pilda aceasta. Împărăția cerurilor va fi asemănată cu 10 fecioare, care, luându-și candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau înțelepte, iar 5 erau nebune. Cele nebune, luându-și candelele lor, n-au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vas odată cu candelele lor. Dar, întârziind mirele, au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată, mirele vine, ieșiți în întâmpinarea lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Iar cele nebune au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte au răspuns zicând, pentru ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, mai bine duceți-vă la cei ce vând și vă cumpărați. Plecând însă ele să cumpere, a venit mirele și cele care erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Dar el răspunzând a zis, adevărat vă spun vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat vă spun vouă. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși și i-a dat lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții. Iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei, nu pot eu să fac de la mine nimic, precum au judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În Tatălui și-l Fiului și-l Sfântului Duh, amin. A sosit ziua Sfinților Petru și Pavel, a celor doi mai mari ai apostolilor, cum erau numiți și cum erau socotiți, a celor doi vârfuri ale râvnei și ale strădanii și ale stenelii pentru Hristos, cei care cu dor au dorit să-și verse sângele pentru Hristos și li s-a plinit voia. Motivul pentru care ei sunt puși împreună îl știți și ați auzit de multe ori. Și eu vi l-am repetat de multe ori, fără să vă spun exact că ăsta e motivul pentru care ei sunt puși împreună în icoană de multe ori, sărutându-se, îmbrățișându-se și în sărbătoare, astăzi și totdeauna pe 29 iunie. Motivul este, în primul rând, aș zice, râzna lor, fără seamăn în propovăduire. Alții spun că în aceeași zi, chiar dacă n-am diferiți, au fost martirizați la Roma, unul în anul 64, unul în anul 67. Pavel a mai trăit încă 3 ani după Petru și după tradiție ar fi în aceeași zi, chiar dacă la 3 ani diferență. Nu știm asta. Un alt motiv pentru care sunt puși împreună și pe că cel mai puternic este mai puternic chiar decât primul. Pentru că alături de ei toți au avut râvnă mare și strădanii multe. Putem oare spune despre Sfântul Ioan Evanghelistul că a fost cu mai puțină râvnă pentru Hristos, cel care a creștinat Asia Mică, țărmurile dinspre Europa, orașele cele mari ale Efesului, ale Miletului. Nu putem spune asta și nici despre ceilalți apostoli. Despre Toma care a dus credința până în India sau despre Matei care a mers până în Etiopia. Despre Barnava, care a fost până în Georgia și în Britania, nu putem spune. Și atunci, cred că al treilea motiv este mai important și principal, pentru care ei sunt puși împreună și pentru care sunt prăzniți împreună, netrecând cu vederea și celelalte primele două motive, este mare dispută pe care au avut-o cei doi, culminând această dispută prietenească, dispută frățească, de păreri diferite, de gânduri diferite, care a culminat la sinodul prim apostolic din anul 50 de la Ierusalim, când s-au adunat toți apostolii și toți apropiații lor și acolo la sfârșit au spus ce s-au rugat, s-au sfătuit, și părutului sa Duhului Sfânt și lor, că din tot Vechiul Testament să nu se mai țină nimic decât să nu se mănânce carne, să nu se mănânce carne din animale sugrumate și sânge de animale și să se aibă grijă legate de desfrânare, au zis ei. Iar celelalte Vechiului Testament să nu se țină nici legea Leviratului, nici legea tăierii împrejur, nici legea sabatului, nici legile foarte grele ale odihnei în timp de sabat, nici legile cercetării templului din Ierusalim, cel puțin de 3 ori pe an la marile sărbători, cele 3 sărbători a corturilor, a paștilor și a cinzecimii, nici alte, multe, nenumărate legi, numărate cu sutele și cu miile pe care le țineau iudeii, și care apăsau greu ca un juc pe umerii lor și cu care dacă le țineau se lăudau, iar dacă nu le țineau se învinovățeau ei prin fapta lor, că nu le țin, ci să se țină doar legea Noului Testament fără de împrejur, fără toate celelalte. Aceasta a fost o dispută mare a primelor veacuri creștine, mai ales a primului veac, în care primele comunități creștine erau formate aproape exclusiv din iudei și care le erau foarte greu să înțeleagă că ei trebuie să renunțe la toată mândria și la toată părelnicia lor că ei sunt neamul lui Avram, că sunt după legea lui Moise și mulți dintre evreii care treceau la credință țineau în continuare legile. Firesc, pentru că Mântuitorul a spus că n-a venit să strice legea lui Moise, ci a venit să o împlinească. Și atunci ei, firesc, continuau să țină legea lui Moise, dar credeau și lui Hristos și făceau un amestec, un amalgam între legea lui Moise și legea lui Hristos, cea adevărată, cea desăvârșită, căci legea veche, ca un jug, prin Moise a venit, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos. Și nu, greu era să împace cele două legi. E ca și cum ai zice, vechile rânduieli ale copilului, erai copil, stăteai într-o cameră de copil, aveai copușele de pluș, aveai, eu știu, botița părinților în apropiere dacă cumva făceai prostii, aveai cearta lor, aveai și îmbrățișarea lor dacă făceai lucruri bune și lauda lor, dar acestea țin cumva de copilărie, de copii. Și tu ai vrea să fii și bărbat, sau femeie desăvârșită, bărbat desăvârșit, și să faci cele ale bărbatului desăvârșit și să... Și ai vrea să le combine aceste două, nu prea merge. Este o struță cămilă. Este ceva... Așa Dumnezeu i-a ridicat pe iudei de la măsura de copii și i-a chemat la măsura de bărbați desăvârșiți, de oameni de plin, maturi, la legea acea nouă desăvârșită a lui Hristos. Și ei încercau să facă un amestec între vechea lege care ținea de copilăria duhovnicească, de puținătatea și de slăbiciunea sufletească. De aceea Dumnezeu era destul de aspru în Vechiul Testament, așa cum noi cu copiii suntem destul de aspri, sau părinții erau cu noi, dar când ajungem mari, nu mai poate tatăl la 30 de ani să te cheme să zică ia vină încoace, că am boata și să stai aplecat, că am venit să te bat. Nu se mai poate face așa ceva. Și nici și începi să trăiești lucruri și să ai casa ta și familia ta, încât părinții tăi nu îndrăznesc, dacă sunt înțelepți, să intre peste lucrările voastre și peste viața voastră și să zică știu mai bine ce te faci, desparte-te sau leagă-te sau nu te lega sau... Și aici lasă toată alegerea copilului și acestea sunt ale celui mare, celui matur. Așa, această ruptură a fost în inima iudeilor, care nu lăsau nici cele ale copiilor, dar vreau să le ia și pe cele ale maturilor. Dar și apostolilor a fost destul de greu să înțeleagă că legea Vechiului Testament s-a sfârșit și doar puține din ele se mai țin, iar cele care se țin nu s-a sfârșit în sensul că nu mai au valabilitate, ci se înnoiesc, se curățesc, se desăvârșesc și sunt înțelese în Duh nou, sunt înțelese în adevăratul lor, în adevărata lor măsură duhovnicească. Și această măsură duhovnicească ne-a dat un Mântuitor în legea Noului Testament. De fapt, legea Noului Testament nu este opusă legii Vechiului Testament, ci desăvârșește și curățește în mintea noastră și inima noastră legea Vechiului Testament și o ridică la măsura la care Dumnezeu ar vrea să o trăim și să o lucrăm. Greu a fost pentru apostoli să înțeleagă asta. Știți, vă aduceți aminte când ce greu le-a fost când după ce s-au mulțit pâinile și au mâncat 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, pâini din 5 pâini și 2 pești și au mai rămas 12 coșuri. Și când fariseii, în loc să se minuneze și să se laude pe Dumnezeu pentru asta, au venit să îl ispitească, să-l întrebe, dar ucenicii tăi de ce nu se spală pe mâini când mănâncă? Adică vă dați seama ce motiv găseau ei. Că ăsta e un obicei al bătrânilor. Trebuie să vă spălați pe mâini înainte. Nu mâncați pâine necurați. Acolo, în pustie, trebuia să se spăle pe mâini undeva. De ce nu se ține regula? Asta avea o problemă. Nu că s-au mulțit pâinile, că mănâncă atâția oameni. Și Mântuitorul îi ceartă pe farisei și îi mustră că caută la pahar pe din afară și nu are paharul pe dinăuntru. Și vor să-l curățească din afară, dar dinăuntru lasă murdar. Și printre altele pe care le spune, spune și faptul că nimic din ceea ce intră în om nu-l spurcă pe om. Lucrul era foarte greu de crezut și de înțeles pentru iudei care aveau de mii de ani foarte stricte regulile, cum le vedeți și astăzi, de ce mănânci și cum mănânci. Și unele alimente te spurcă, altele te curățești sau sunt curate. Animale, unele sunt spurcate prin faptul că nu le poți mânca, altele sunt curate și te poți mânca. Și erau foarte strict ținute aceste reguli. Și pentru apostol, la fel de greu a fost ca pentru întreaga mulțime să înțeleagă cum adică nimic din ceea ce intră și mănâncă omul, din orice mănâncă el, nu-l spurcă pe om. Și nu asta e spurcarea. Nu vine asta, vine spurcăciune. Ci spurcăciunea vine din inima omului, din care ies, zice Mântuitorul, hulele și fărțișarurile și desfrânările și toate celelalte. Și apostolul a fost foarte greu să înțeleagă și l-a luat deoparte și a zis, cum adică, cum se poate așa ceva? Explică-ne nouă asta. Mântuitorul îi ceartă pentru asta și le zice, nici voi nu înțelegeți și voi vă îndoiți de asta. Și vedem acolo un chip al apostolilor, foarte greu le era să înțeleagă că într-adevăr legea aceea spusă de Moise atunci a căzut. Și că să primească noul cuvânt al lui Dumnezeu, care era mult mai puternic și el era Dumnezeu care spusese, s-a zis celor de demult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, tot eu sunt cel care v-am zis de demult să nu ucizi, dar eu vă zic vouă Nu numai să nu ucideți, ci să nu zici prostule fratelui tău, să nu zici, să nu zici nebune fratelui tău. Și el completa legea lui Dumnezeu, pentru că era Dumnezeu. Și tot așa și aici, el desăvârșea ceea ce fusese spus înainte și împlinea altfel. Le era foarte greu să înțeleagă asta și au fost multe altele care le erau foarte greu să înțeleagă. Gândiți-vă ei care nu mâncau sânge și erau foarte, foarte stricți în a nu mânca sânge. Ce au putut înțelege sau ce puteau înțelege și cât de mult s-au zmintit când Mântuitorul le-a zis de nu veți bea sângele meu, de nu veți mânca trupul meu, nu veți avea viață veșnică dăinitoare voi. Și s-au împrăștiat, au plecat de acolo. Adică nu puteau primi așa ceva. Hai carne, dar sângele, cum să-ți bem sângele? E păcat de moarte. Dar e păcat împotriva lui Dumnezeu. Mai ales al tău ca om. Cum să facem așa ceva? Nu se putea. Și apostolii erau smintiți. Petru nici n-a spus că n-ar fi smintit și el și ei. Când Mântuitorul a zis, voi nu plecați? Uite, ei s-au smintit și au plecat. Voi de ce nu plecați? Și el n-a zis că, Doamne, nu, sigur, tot ce ai spus tu, noi credem. Nu, n-a zis așa. A zis, a recunoscut într-un fel că, prin tăcerea lui, că s-au smintit și ei, dar a zis, dar unde ne vom duce? Că tu ai cuvintele vieții veșnice. Adică, și unde să mergem? N-am unde ne duce, rămânem cu tine. Chiar dacă acum nu înțelegem cuvântul ăsta și ne se pare greu de dus, greu este acest cuvânt, cine îl poate duce? Și așa era. Greu era acel cuvânt și cine îl putea duce? Deci erau reguli ale vechii învățăturii de aici care se țineau cu strictețe de ei și în noile comunități care erau majoritatea iudaice și pe care apostolile Dumnezeu cumva pregătise calea răspândirii credinței creștine peste toți, prin faptul că iudeii cu mii de ani înainte, cu sute de ani înainte își găsiseră și se instalaseră pe toate țărmurile Mării Mediterane. Erau ca și la greci, ca și la fenicieni, colonii iudaice sau mai puțin colonii iudaice, ei erau împrăștiați prin toate coloniile grecești, prin toate coloniile feniciene, prin toate orașele, mai ales pe țărmurile Mării Mediterane, erau comunități iudaice, peste tot. Cum au fost până târziu acum, erau împrăștiați ei și atunci a fost prin ei șansa aceasta ca să se înceapă propovăduirea. Peste tot unde Pavel a început propovăduirea, a început de la iudei. A intrat în sinagoga lor și a început să le vorbească. Rarisim altfel, cum a fost în Atena când a mers în Areopag, dar de obicei, în Tesalonic și pe oriunde a mers, a mers prima dată în sinagogă. Dumnezeu pregătise calea aceasta și în cele mai multe situații, mulți din sinagogă au crezut în cuvântul său și l-au urmat și așa au făcut și ceilalți apostoli. Pe unde mergeau, aceștia erau baza de pe care plecau și de la care plecau și care îi primea, erau împrăștiați din Etiopia până spre Mesopotamia și din Bretania până în Marocul de astăzi și au putut merge pe unde au mers. Tot în aceste comunități au început propovăduirea și de aici s-au răspândit și la ceilalți. Și în toate aceste noi comunități care erau în principal iudei creștini, ei lor li se părea foarte firesc să-și continue viața amestecând cumva vechea rânduială a Vechiului Testament cu noua rânduială a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Încetul cu încetul, cu cât ei creșteau an de an în credință și se întăreau, aceste două legi se loveau cap în cap. Se dovedeau că nu se pot împăca, pentru că în sine Noul Testament era împăcarea legii Vechiului Testament. În sine Noul Testament era desăvârșirea legii Vechiului Testament. Nu puteai să ții cu strictețe literar Vechiul Testament și în același timp să ții în duh duhovnicește Noul Testament, pentru că se băteau cap în cap. Și atunci, de aici au început multe tulburări în multe comunități. De fapt, aceasta a fost și prima mare erezie. Primele mari erezii ale creștinismului au fost ereziile iudaizante. Adică, dintre cei care au încercat să țină cu strictețe legea și pe Dumnezeu să-L strecoare și pe Iisus Hristos cumva, ca Dumnezeu acolo. Și aceste secte iudaizante s-au răspândit și au crescut până, sau au răzbătut până astăzi. De pildă, o secte iudaizantă sunt adventiști. O secte iudaizantă sunt martirii lui Jehova, care încearcă să țină parte din legea Vechiului Testament, să țină sâmbăta, să țină, eu știu, tot felul de restricții de mâncare pe care le aveau iudeii, să țină tot felul de... Fiecare își alege legea din Vechiul Testament care vrea să o țină în mod deosebit și o ține. Sau o ține în mod într-un fel sau într-altul. Acestea sunt vechi secte iudaizantă, care erau mult mai puternice în secolul 1, 2, 3, chiar 4. Și care după aceea au scăzut foarte puternic în putere, foarte puternic în răspândire. acestea fiind, așa să fiind situația, dar mai ales ea agravându-se prin propovădirea Sfântului Apostol Pavel, care mai mult decât ceilalți a devenit apostolul neamurilor, cum Mântuitorul a și numit, va fi vas ales între neamuri, a început să răspândească credința mai cu seamă între neamuri, deși și ceilalți au făcut asta încă de la început, dar mai cu seamă Sfântul Apostol Pavel, și tot mai mult comunitățile care creșteau și se răspândeau și deveneau creștini, erau mai mult din rândul păgânilor, chiar dacă începeau de la iudei, cu un mic grup de iudei, atât de mulți erau păgânii care credeau, se întorceau spre credința adevărată, încât aceștia pur și nu îi asimilau. Sau nu se mai deosebi, sau nu mai puteai să-i... Procentul acela era atât de mic al iudeilor din comunitățile noi, cum era în Antiohia, în care mare parte a orașului a devenit creștină. Mare parte a orașului, care era al treilea oraș al Imperiului Roman, după Roma și Alexandria. Și a devenit un oraș foarte, foarte mulți creștini, printre care 90, poate 95% erau dintre păgâni. Și situația a devenit explozivă, în sensul că acești păgâni nu erau dispuși să țină, sau nu înțelegeau de ce trebuie să se taie împrejur, de ce trebuie să țină tot felul de reguli foarte stricte. Ceea ce auzeau, ei au fost aluatul care a dospit toată frământătura. În ce sens? Ei, în mintea și în inima lor, chiar nu se puteau împăca cele două legi. Nu se puteau împăca. Adică dragostea, lumina, vestea cea bună pe care aducea Mântuitorul prin toată Evanghelia, nu se putea împăca cu ceea ce cereau anumiți iudei din comunitățile iudeice de acolo, trecuți la creștinism, să se țină din Vechiul Testament. Asprimea cu care îi se cereau anumite reguli, numărul de pași pe care se-i facă într-o zi de sâmbătă, se băteau cap în cap cu noua cinstire a zilei de duminică pe care ei, creștinii, o aveau, dar unii țineau și legea sâmbetei. Nu se mai înțelegea nimic. Și atunci ei au fost cumva aluatul care a dospit toată frământătura învățăturii cele noi și a căii celor noi pe care trebuia să se meargă, și nemai putând merge înainte într-o asemenea stare difuză, complicată, Petru fiind un fel de vârf al celor care spuneau trebuie să se țină și legea Vechiului Testament, dar nu tot, și spunea doar câteva, printre care probabil cu siguranță era tăierea împrejur. Era una dintre problemele cele mai dureroase și care se punea tot timpul în comunitățile noi. Oare trebuie tăiați împrejur sau nu trebuie tăiați împrejur noi convertiți dintre neamuri? Și Petru era vârful celor care spuneau trebuie să țină și din legea Vechiului Testament. Pavel era cel care, un fariseu vestit din școala lui Gamaliel, dar venit ultimul, ca un născut înainte de vreme, ultimul, dar parcă propovăduind mai mult decât toți, și ales de Dumnezeu prin alegere dumnezeiască, mai presus de om, deci n-a fost ales ca și ei. Și ei au fost aleși de Dumnezeu și el cumva avea această alegere specială a lui Dumnezeu din cer, prin cuvântul Dumnezeu, direct de către Dumnezeu, așa încât ei nu aveau împotriva lui cuvânt să zică noi suntem mai presus decât tine, tu cine ești să ne vorbești nouă? Noi am fost cu Hristos. Noi am stat cu el 3 ani jumate. Și el îl cunoscuse pe Hristos în descoperirea cerească, și el stătuse și primise Evanghelia lui Hristos în Arabia, stând singur, în pustietate, și o spune în multe situații, nu de la Dumnezeu, nu de la om am aflat eu Evanghelia, ci de la Dumnezeu. În ce chip i-a descoperit Dumnezeu, în ce chip îngerul lui Dumnezeu sau Mântuitorul însuși i-a descoperit Evanghelia pe care o propovăduiește și pe care o propovăduia, așa încât apostolii nu aveau cuvânt împotriva lui și nici el împotriva lor. Erau, se socoteau egali, deși el se socotea mai nevrednic decât toți și o repeta de multe ori. Ei, și s-au întâlnit cele două vârfete, Petru, vârful celor care ziceau să ținem legea Vechiului Testament în parte, ajornată cumva și schimbată și transfigurată, dar să o ținem, și tăierea împrejur. Pavel, care spunea, și la Petru chiar ați văzut că atunci când îl trimite Dumnezeu la Corneliu să-l boteze, chiar s-a smintit puțin. Cum să intru în casa unui păgân? Cum să intru în casa unui păgân? Și Dumnezeu a trebuit să descopere prin acea față de masă în care erau tot felul de animale care pogora din cer, în vedenie, și a zis taie și mănâncă, și el a zis cum să tai eu din aceste spurcăciuni să mănânc? Acestea sunt animale spurcate, și Dumnezeu l-a certat și a zis cum numești spurcat ceea ce Dumnezeu a zidit? Și cumva i-a dat de înțeles nici pe Corneliu să nu-l socotești spurcat pentru că e roman. Că tot Dumnezeu l-a zidit, chiar dacă tu ești evreu din neamul lui Avram. Tot la fel de curat e și el. Și s-a coborât și i-a botezat și le-a propovăduit cuvântul și a chemat Duhul Sfânt asupra lor. Și toate s-au... Dar încă avea această îndoială. Pavel, vârful celelalte aripi, cu ucenicii lui, cu Sila, cu Barnaba, care susțineau sus și tare din învățătură dumnezeiască că nu trebuie să mai țină legea Vechiului Testament. Și în acest sinod în anul 50 a fost această discuție, acest mic conflict, dar nu ca între noi conflict cu certuri și supărări, ci această punere față către față. Și s-au rugat lui Dumnezeu și li s-a descoperit că nu degeaba au zis ei părutul sa Duhului Sfânt și nouă, că așa este. Și de aceea toți au plecat de acolo lămuriți, că și cu siguranță Duhul lui Dumnezeu le-a descoperit. Și toți s-au lămurit și toți au înțeles că de acum să nu se mai țină nimic din Vechiul Testament decât acestea. Și vi le-am zis, cu animale sugrumate, cu sânge de animale și să se aibă grijă asupra desfrânării. Deci să se atenția oamenilor asupra desfrânării, să fie atenți. Așa cum legea Vechiului Testament era foarte aspră asupra desfrânării, așa să se aibă grijă și acum. Și de aceea, pentru că ei s-au împăcat și au fost împăcați și până atunci, că foarte mult îi respecta Pavel pe Petru și cred că și Petru pe Pavel, pentru că Petru zicea să se aibă grijă asupra celor care citesc epistolele fratelui nostru Pavel, numește frate, că acesta vorbește lucruri adânci, deci îi recunoștea măsura și înțelepciunea și darul și i-a dat Dumnezeu și a zis că vorbește lucruri adânci pe care oamenii de multe ori nu știu să le înțeleagă și înțeleg greșit și o iau razna în înțelegeri greșite. Și el atenționa asupra celor care puteau să o ia razna în privința asta, deci îl respecta și nu spunea nimic despre Pavel aspru, dimpotrivă, îl cinstea. Pavel la fel îl respecta pe Petru și în mai multe locuri spune că s-a dus și s-a întâlnit la Ierusalim cu vârfurile, cu stâlpii apostolilor, cu stâlpii cei mari ai bisericii. Și îl numea printre stâlpii aceștia pe Petru, pe Ioan și pe Iacob, fratele său. Deci o să bătea stâlp, nu că las că m-am certat eu cu el și l-am dovedit. Cum facem noi, cum ne cicălim noi, să mergem și ne certăm și ne supărăm și la sfârșit socotim că am ieșit învingători și ne socotim mai vrednici ca ceilalți. Nu. Și din potrivă, el, după ce a fost acest sinod, Sfântul Apostol Pavel, se socotește pe sine ultimul dintre toți și ca, se numește de fapt avorton pe sine. Și eu am venit ca un avorton, ca un născut înainte de vreme și lucruri grele spune despre el și se judecă pe sine, dar în același timp recunoaște că Dumnezeu i-a dat dar și putere să propovădească mai mult decât toți. Și așa a fost. A propovăduit mai mult decât toți, adică în mai multe locuri și în mai multe țări decât toți ceilalți. Și ăsta ar fi motivul pentru care ei sunt puși de biserică împreună. Poate că e chipul de diferent, de diferență, chipul de păreri diferite care se rezolvă prin chemarea numelui lui Dumnezeu, prin chemarea lui Dumnezeu acolo de față, care se rezolvă fără supărare, fără resentimente, fără învârtoșări, fără lăudărășenii, fără mândrii. Totdeauna între noi oameni o să fie asemenea diferențe de gând, de diferențe de unul îi place ceva, altuia nu îi place. Unul suportă ceva, altuia nu suportă. Unul îi place să se roage în genunchi, altuia îi place să se roage în picioare, altuia... În orice domeniu, de la cel duhovnicești până la orice alt lucru, până la culorile care îți plac sau fructele sau orice, între oameni există diferențe. Dar când lucrurile acestea sunt, mai ales în biserică sau în lucrurile duhovnicești, în lucrurile care țin de Dumnezeu, de cunoașterea Dumnezeu, de acolo, de la sinodul acela și de la întâlnirea aceea față către față între Petru și Pavel, care s-au împăcat desăvârșit, n-au fost nici până atunci supărați, dar s-au împăcat până și în înțelegere, în gând, s-au lămurit. Probabil că Pavel a lăsat și a îngăduit și a primit de la Duhul Sfânt semn că, uite, totuși, sângele și animalele sugrumate și lucrurile legate de sunare să se aibă grijă și s-a smerit. Probabil că el înainte, nu știu cum spunea, dar zicea nimic din legea Vechiului Testament să nu se țină, mai ales că știm câte asprime lovea în legea aceasta și spunea că este blestemul legii. Și uite că s-a smerit, că Duhul Sfânt a spus ăstea să se aibă grijă. Iar Petru s-a smerit și a zis, nu trebuie să mai fie tăiar împrejur. Nu trebuie să mai fie ce mă gândeam eu. Și s-a plecat și el. Și fiecare s-a smerit, a înțeles în felul lui. Și au rămas prieteni, au rămas frați în Hristos. Și poate că e cea mai frumoasă prietenie, cea mai frumoasă frățietate, având la început fiecare păreri diferite. Și totdeauna ne vom confrunta și în biserică cu aceste moduri diferite de a vedea lucrurile. Biserica a încercat totdeauna să împace aceste moduri diferite de a vedea lucrurile, nu moduri atunci când aceste lucruri erau pe punctul de a deveni prăpăsti de netrecut. S-a încercat această împăcare prin sinoade. Tot așa cum a fost sinoda și la apostolic, în care toți au venit, toți au rugat, toți au cerut de la Dumnezeu sfat, toți au primit sfatul și l-au primit toți. Așa după aceea au fost marile sinoade ecumenice, când erau mari diferențe de gândire într-o anumită în biserică, la unii erari, la unii preoți, la unii credincioși, și au trebuit și s-au împăcat și s-au adunat la un loc și au vorbit. Uneori au durat și luni de zile, ani de zile, până s-au lămurit. Și la sfârșit au putut zice și ei, părântul salut Duhului Sfânt și nouă, ca așa, icoanele de acum să se cinstească și toate celelalte. Că Hristos are două firi, are două voințe, două lucrări, că și toate celelalte ce s-au hotărât în sinoadele mari ecumenice și pe care le-au primit și toată biserica după aceea și pe care le primim și noi acum, iar cei ce nu le-au primit, închipuiți-vă cum ar fi fost dacă Petru n-ar fi primit cu ceilalți 11 apostoli și cu Pavel și cu Barnaba și cu Sila și cu cei care mai erau, dacă Petru n-ar fi primit și ar fi zis și ar fi stat în mândria lui și ar fi zis cum, eu, apostolul Hristos, eu, mai marele apostolilor de care, căruia, mai marele apostol ca bătrânețe, ca vârstă, ca căruia mie mi-a zis Dumnezeu, iar eu m-am rugat pentru tine, Petre, și când te vei întoarce, tu să-i întărești pe frații tăi în credință. Păi cum eu, care sunt, mi-a dat Dumnezeu darul acesta de a întări pe frații mei în credință, să mă supun la un venetic, la un om venit, nu știu de unde, la unul care ne-a căutat să ne ucidă până mai ieri și care ne-a căutat să ne dea pe mâna Sinedriului? Ar fi putut, nu? Și noi cred că suntem experți în a găsi totdeauna asemenea explicații pentru noi înșine. Când e vorba de a lăsa de la noi ceva, mai ales față de cineva care cumva vine din urma ta și ți-o ia parcă înainte, de cineva care până mai ieri făcea lucruri de neadmis și acum dintr-o dată tu asculți. Eu nu ascult. Nu pot. Nu te lasă mândria. Și ce s-ar fi întâmplat cu Petru să fi făcut așa? Petru, nu știu dacă ar fi auzit de el. Nu știu dacă mai fi auzit acum de el, decât cred că ar fi fost un fel de al doilea Iudă. Un Iudă după Iuda, care s-a lepădat de Hristos din mândrie, din bățoșenie, din părălicie, că e el cineva, că e el apostolul cel mare, că așa s-ar fi auzit despre Petru. Ce s-ar fi auzit despre Pavel? Toată strădania lui, toată osteneala lui, dacă el n-ar fi acceptat și ar fi zis nu. Nu primesc așa. Toată legea Vechiului Testament trebuie să fie pusă la îndoială. Totul trebuie să... Și ar fi zis, nu primesc așa. Sau vi s-a părut că ați avut lucrarea Duhului Sfânt. Mi s-a părut și mie. Nu. Nu primesc. Ce s-ar fi întâmplat? Decât ar fi fost o mare cădere. S-ar fi zis, cade spre Lucifer, fiul al revărsatului zorilor, tu care erai frumos, mai frumos decât toți îngerii, cum ai căzut tu, fiul al revărsatului zorilor? Luceafărul de dimineață, cum ai căzut? Așa, acea frumusețe a deșteptării lui Pavel din morți, acea descoperire minunată pe care Dumnezeu i-a dat-o pe drumul Damascului, dintr-o dată ar fi interferit-o, ar fi călcat-o în picioare, s-ar fi împlinit cu el, s-ar fi împlinit ceea ce el zice în capitolul 6 de la Evrei, că cel ce a simțit Duhul Sfânt, cel ce a trăit, cel ce a locuit cu Dumnezeu, cum noi, în biserică, locuim cu Dumnezeu, ne hrănim cu Dumnezeu, ne întâlnim cu El în suflet, în taina inimii, cei care au avut descoperirea Duhului Sfânt în inima lor și după ce au aceste descoperiri, aceste lucrări ale Dumnezeu cu ei, se întorc înapoi și încep iară viața de păcate și uită ceea ce le-a dat Dumnezeu, sau necinstesc, sau sunt nepăsători față de darul lui Dumnezeu, aceea zice Sfântul Apostol Pavel, au răstignit a doua oară pe Hristos și pentru ei nu mai este iertare. Greu lucru spune, greu, greu, foarte greu, dar cu el așa ar fi fost. El și spune, de voi tăcea eu, vai mie, adică cum să nu vorbesc eu? Ca și cum ar spune, eu care am fost talpa iadului, eu care am făcut cele mai mari rele biserici, eu care am luptat împotriva lui Hristos, eu care am umblat să-l prind, să-l ucid, să-i găsesc trupul, eu care i-am căutat pe creștini să-i bajocoresc, eu să nu povăduiesc, eu pe care Dumnezeu, pe mine, care Dumnezeu m-a ridicat din morți, eu să tac, nu voi face niciodată asta. Și zice, vai mie dacă ar fi așa. Cu atât mai mult, dacă el cel pe care Dumnezeu l-a trezit pe drumul Damascului, cel pe care Dumnezeu i-a descoperit lucruri tainice, care le ridica până al treilea cer, care i-a spus lucruri de nespus, pe care nu se cuvine limbii omului să le rostească. El, cel care în pustia Arabiei, a aflat Evanghelia și a descoperit-o nu om, ci Dumnezeu. El, după aceea, să stea bățoș și învârtoșat în sinod și să zică, nu, eu sunt mai înțelept ca voi, eu sunt mai apostol ca voi, eu știu mai bine decât voi, nu primești ce ziceți voi. Păi ce ar fi fost Pavel, de cum am zis, un alt luceafăr al dimineții, cum a fost diavolul căzut din cer, un altul care ar fi zis ca și diavolul, eu îmi voi pune tronul deasupra tronului celui prea înalt. Așa a zis diavolul și așa ar fi făcut și Pavel. Eu sunt mai înțelept decât aceștia, eu sunt mai presus de ei, cunosc mai bine ce știu ei. Îmi pun tronul deasupra lor, tronul înțelepciunii și gândirii mele. Ori amândoi cumva s-au smerit, și amândoi a rămas mari, ne-a zis Dumnezeu, mari. Și de aceea nu putem defini sfințenia neapărat negreșelnicie. Nu putem defini sfințenia, dar o putem defini prăpastie de smerenie. Știți? O putem, în niciun alt chip. Orice am zice, poate că am greșit. Sfințenia este, eu știu, totalitatea virtuților. Da, este într-un fel, dar poate că greșim. Sfințenia este dar de săvârșită al lui Dumnezeu. Da, dar este și lucrarea omului. Sfințenia este ostenarea omului. Da, dar este și darul lui Dumnezeu. Sfințenia este, am putea zice, în multe feluri. Dacă că este prăpastie în smerenie, nu greșim deloc. Așa cum înceau sfinții. Oare acești sfinți, amândoi, au dovedit aceasta. Că sunt smeriți. Că pot să lasă de la ei. Da, Doamne, asta este. Am greșit. Eu, Petru, n-am înțeles bine. Eu, care am numit Duhul Sfânt și care, într-un cuvânt de 5 minute, am 3.000 de oameni au format sânul bisericii principale de la început și pe aceea încă în 5 minute în templu, încă 2.000 de oameni s-au adăugat și uite că am greșit. Am crezut greșit. Eu, Petru, eu, Pavel, care am crezut că trebuie toată legea lăsată, nimic ținut din ea și nu m-a înțeles să duhovnicesc. N-am crezut desăvârșit cum trebuia. Poate că aici am greșit, am exagerat. Sfințenia nu înseamnă neapărat neputința de a exagera, de a greși cu ceva, de a mai cădea din când în când, cu un gând, cu un înțeles, cu o pornire. Citiți notele bibliografice inedite ale Sfântului Ioan de Kronstadt, apărute în ultimul timp. O să, cei care caută asemenea sfințenie, în care nu greșești nimic, în care tot ce faci, tot ce este în jurul tău, de tot ce te atingi tu, e perfect, e desăvârșit. Nici un cuvânt nu greșești, nici cu o vorbă nu greșești, nici cu o privire, nici cu un gând. Aceia se vor zminti de Sfântul Ioan de Kronstadt. Sfântul Ioan de Kronstadt spune cum se mânia, cum își ieșea din fire și chiar spunea câteva lucruri grele, când după aia cu mare durere se întorcea înapoi și își cerea iertare de la soția lui, de la cumnata lui, de la fiica lui adoptivă. Își era iertare după ce le certa, după ce ieșea din fire, înțelegeți? După ce la liturghie se ispitea puțin într-un moment dat, cine știe ce gândul. Și se lăsa puțin dus de ele. Și facea, Doamne, cum am lăsat? Și se întorcea înapoi cu durere mare. Și își plângea păcat. Și striga într-un Dumnezeu și cerea ajutorul. Și Dumnezeu lucra prin el cu vuiet. Cu vuiet lucra Dumnezeu prin el. Adică vuietul Duhului Sfânt. Sunt nenumărate mii de situații în care numai chemându-L pe El în rugăciune, în timp ce era în viață, oamenii se tămăduiau. Numai când ajungea scrisoarea sau telegrama pe care o scriau din marginea Siberiei, scriau telegrame, mama mea sau bunicul meu sau nu știu cine sau copilul meu e pe patul de moarte, roagă-te părinte, și trimiteau telegramă. În clipa în care ajungea telegrama la el, se făcea bine copilul. Cum se poate așa ceva? Și omul acesta avea și ispitele lui. Era și tulburat. Uneori îi veneau gânduri de mândrie când oamenii îi cinsteau peste măsură, când îl duceau în calești alese, când îl purtau pe la țar și înapoi. Îi veneau gânduri de mândrie, dar se lupta cu ele. Poate erau momente în care a biruit, clipe, secunde. Pe ele le socotea grave acelea și se lupta cu ele cu tot sufletul. Dar nu însemna că, gata, de acum nu se mai atinge nimic de tine, gând rău nu mai coboară lumea ta. Inima ta este numai cântec de păsări cerești și de flori ale raiului. Nu. Ci sfințenia luptă neîncetată. E o strădanie neîncetată. E o E o nesfârșită luptă de a-L câștiga pe Dumnezeu. Și până la urmă, tot ceea ce se întâmplă și micile căderi pe care le ai, să le transformi în trepte de urcare spre Dumnezeu. Să zici, Doamne, iartă-mă, nu mai fac, nu mai vreau să fac, de acum ajută-mă. Și să le folosești spre smerenie. Să le folosești spre spre smerenia inimii, să știi cine ești, să nu te mândrești și spre treaptă de urcare și ca să-i poți iubi pe ceilalți. Pentru că dacă tu te vezi cum ești și îți dai seama ce ușor poți să cazi și vezi cât de greu te ții pe cale, atunci altfel și altă dragoste ai față de aproapele tău care îl vezi pe lucru, sau îl vezi în necaz, sau îl vezi în ispită, te doare inima de el, dar așa dacă tu ești curat, neîntinat, nesfurcat, neatins, niciun gând nu se atinge de tine, de aceea să știți că când Părintele Rafael zice, îmi scriu foarte mulți oameni, Părintele Rafael spune, îmi scriu foarte mulți oameni, Părinte, acolo în raiul dumneavoastră, unde stați și sunteți curați și gândul neîntunecat n-aveți și viața noastră e curată și pură și numai la Dumnezeu gândiți și el zice, vai, vai, în iad stau. Numai gânduri rele, numai porniri, numai acolo mă lupt ziua și noaptea și ei și închipuie că el e numai într-o fericire. Numai așa, gata, sfințenia, curăția înseamnă că tu... Păi tocmai asta înseamnă sfințenia, că diavolul cu tot iadul lui vine asupra lui asupra acestor oameni să aducă ischită, să aducă gânde, îndinare și totuși tu alegi binele. Și totuși, având în față viața și moartea, alegi viața. Și iarăși se pune în față și cu cât măsura acestor oameni e mai înaltă, cu atâta Dumnezeu îngăduie ca în fața lor să se pună nu orice fel de ispită, nu orice fel de moarte, ci moartea cea mai profundă, cea mai adâncă, cea mai subțire. Și biruind și la măsura aceea pe diavol să fie de dat de rușine diavolul în fața îngerilor lui Dumnezeu și al lui Dumnezeu. Nu știți că Sfântul Apostol Pavel chiar zice, nu știți că voi veți judeca îngerii și vorbește de îngerii căzuți. Adică faptul că îi biruiești de acum, că tu un bos de humă, că tu un nimeni, poate Dumnezeu lucra prin tine, că îi dai tu voie lui Dumnezeu să lucreze prin tine, că îi dai calul lui Dumnezeu să vină în inima ta, că îi dai voie minții sau îngădui prin mintea ta care crede cuvântului său să fie ajutat și inimii tale care are încredere în Dumnezeu să fie ajutat încât să-l poți birui pe diavol și tu, acest boț de humă, să-l poți birui pe diavol, adică să stai împotriva ispitei lui, nu este în smerenie mai mare pentru diavol. Nu este. Și durere mai mare. Și de aceea Dumnezeu, cu cât treptele acestor părinți sunt mai înalte, atâta și ispita e mai mare. Mult mai mare, mult mai puternică, mult mai înaltă. Vă aduceți aminte, sau poate să auziți în ultimii ani, cum, dar mergând această ispită până la întâlnirea față către față cu diavolul. Până la a-l atinge, până a te atinge. Ați auzit poate în ultimii ani, mai ales cei care au citit din viața părintelui, eu zic Sfânt Iosif Isihastu, cum la un moment dat, de la ispită Sfânta Ana vechi, au venit niște călători pe acolo, care n-aveau unde dormi și părinții și-au lăsat chiliile și au lăsat pe ei să doarmă și s-au dus ei, nu știu unde să doarmă. Și noaptea aceea au venit duhurile necurate care veneau să-i lupte pe ei ziua și noaptea, au venit asupra ăstora care era acolo. Era teritoriul dracilor acolo, că acolo era locul lui Dumnezeu, dar era și al diavolilor care veneau să-i ispitească pe acești părinți. Și noaptea aceea ce-au pătimit vieții acei călători musafiri pe acolo, când n-au mai vrut să vină niciodată să doarmă în acele chilii. Și s-au înspăimântat cu ce duhuri se luptă acei părinți. Ce duhuri. Cu noi se luptă niște soldați amărâți, ultimul dintre el, poate câte unul cu un oraș întreg. Cu aceea se luptă general cu toată legiunea lor împotriva unui asemenea om, la măsurile lor, și lupta e până la nivelul trupesc, până la nivelul de atingere, până la nivelul fizic la propriu. Și de aceea sfințenia nu trebuie confundată neapărat cu lipsa ispitei. Avem impresia aceasta sau greșeala aceasta că sfințenia este lipsa ispitei sau lipsa completă și desăvârșită a oricărei tentații de a cădea într-o anumită ispită sau alta. A oricărei colaborări, măcar de gând, o clipă, numai aceea poate fi sfințenia. Nu! Se poate întâmpla, chiar și la nivelurile cele mai înalte, să fie o atingere de gând, de ispită și să fie o colaborare vremelnică cu gândul. Dar după aceea întoarcerea aceștilor oameni este mult mai puternică și mult mai vie și întoarce aceea și smerenia cu care omul se întoarce și cere Dumnezeu iertare și vrea iarăși să-L câștige pe Dumnezeu și vrea iarăși să-L să-i cuprindă picioarele și vrea iarăși să-i redea locul desăvârșit în inima sa, aceea este plăcută lui Dumnezeu. Poate că... Dar sunt lucruri prea adânci la care acum nu avem timp să vorbim. Așa și la acești sfinți, la acești părinți mari, apostoli, începători, stâlpi ai apostolilor, să nu vă zmintiți, nici la Petru, nici la Pavel, nici la cei care poate, cum îi Sfântul Ioan Necronștan mai târziu, că auzim și citim și ne mirăm și ne minunăm și zicem, dar cum se poate așa ceva? Nici la Sfântul Ioan Maximovici, care în ultimii ani era obosit și uneori se mânia. Părea cel puțin că se mânie. Nu știm cum să o luăm. Dar îi trecea și îi părea rău. Și repara însutit ceea ce a greșit într-o clipă față de un om, spunându-i un cuvânt aspru. Deci să nu privim așa sfințenia și să ne zmintim. De aceea, mulți dintre cei care privesc așa sfințenia se zmintesc în general de biserică, de preoți, de ierar, de tot. Și spun... Nu are cum să locuiască Duhul lui Dumnezeu acolo. Are cum să locuiască Dumnezeu și Dumnezeu în smerenia Lui locuiește de multe ori în inimile multora. Am văzut oameni care poate erau aspri, nedurători, iuți la vorbă, aspri în cuvânt, dar întoarcerea lor într-o clipă sau într-o zi sau într-o jumătate de zi, dar întoarcerea lor și durerea înainte de Dumnezeu și plângerea pe care aveau oamenii aceștia în taina lor, în noaptea de după sau în zilele de după, era atât de mare încât am ghicit și am văzut în chipul lor și în trăirea lor mult mai mult pe Dumnezeu decât poate în acelora care prin fire erau blânzi, buni, cuminți și care nu aveau această întoarcere și nu aveau nici această strădanie, nici această hotărâre de foc de a se întoarce spre Dumnezeu și în același timp credință și conștiință că sunt pulberea drumurilor, că nu merită nimic. Deci, dacă un om blând și bun ar avea conștiința că nu merită nimic și că nu are nimic și că nimic nu-i de la el și ar avea și râvna și voința să se întoarcă spre Dumnezeu, atunci e de săvârșit. Dar dacă un om blând și bun îi lipsește această conștiință că el este pulberea drumurilor și v-aș da un exemplu. S-a dus la un avă mare din pustie, trăitor mare, un alt avă, și el mare și spărit. Și s-a așezat acela care venise de departe și a zis, Părinte, să vă spun ce trăire am eu. Și acela stând în picioare, acesta stând jos, care venise de departe, a început să-i spună, eu văd raiul, eu trăiesc lucruri tainice, eu mă întâlnesc cu îngeri, eu îl citesc pe Dumnezeu în inima mea, eu simt toate vibrațiile Duhului. Spunea lucruri mari, mari, mari și nu neadevărate. Nu neadevărate. Și acela mare, mai mare ca el, tăcea și asculta și asculta și la sfârșit a zis, ei, ce zici, Părinte, despre trăirile mele? Și a zis, Părinte, mai mare lucru este a te socoti pe tine sub toată făptura decât a vorbi cu Dumnezeu în inima ta. Mai mare lucru a te socoti pe tine sub toată făptura de smerenie, să te socotești mai nevenit decât ultimul vierme. Mai mare lucru înainte lui Dumnezeu. Și așa era. Așa era. De acolo nu mai era cădere. De acolo era șansă să primești mai mult decât primea el. Părea că a primit de săvârșit acel om. N-a primit de săvârșit. Și erau căi de cădere pentru acel om și căi de înșelare de la diavol. De aceea îi căutau cu o sârdie această smerenie. Căutau cu ca pe apă această stare de umilință pe care să știi că ești mai prejus decât orice făptură și decât ultimul vierme. Că el e mai curat ca tine. Și e mai curat ca tine. Cum să nu fie mai curat? Că tu ești pământ păcătos și el face cele firești. Nu ai niciun păcat. Și păcatele altuia nu le știi, dar al tău le știi. De ce le faci el? Nu știi. Nu știi ce lucruri se luptă cu ele, dar ce le faci tu le știi. Și știi cât de ușor le faci și că ai putut să faci mai multe să nu le faci. Nu te poți tu socoti mai prejus decât toți. Ce poți tu să știi despre alții? Dar despre tine știi foarte bine. Știi foarte bine. Despre tine n-ai niciun motiv de dezvinovățire. Nu găsești nicio temei spre dezvinovățire. Despre alții poți găsi nenumărate. Poate n-a știut. Poate că nu i-a spus Dumnezeu. Poate lui nu i-a descoperit Dumnezeu în inima lui așa de mult cât de greu e păcatul acesta. Poate cu el se luptă lucruri mai mari decât ce se luptă cu mine. Dar eu, nu știu eu că puteam să mă opresc. Nu știu eu că nu poți, nu e atât de firesc să te socotești mai prejos decât toți. Așa e. Și să știți că această căutare, aflare, socotire sub toată făptura, această smerenie, de prăpastie de smerenie, cum o numea Isaac Siru, care este sfințenia? Asta e temeiul sfințeniei. Asta este mai mult decât virtuțile. Mai mult decât virtuțile celorlalte. Acesta este temeiul smereniei. Toate celelalte virtuți, dacă nu sunt temeiuite pe smerenie, se pot pierde. Până și dragostea. Dragostea, dacă nu e temeiuită pe smerenie, Dostoievski avea obiceiul să se numească dragostea aceasta, desăvârșită dragoste smerită. Nu numea fără smerenie, zicea dragoste smerită. Dacă nu e temeiuită pe smerenie, dragostea se transformă mai târziu sau mai devreme în egoism, în eu știu, în gelozie, în socotință că meriți, în multe, se poate pierde în multe. În multe urciuni. Sau în indiferență chiar. Dar temeluite pe smerenie nu se pierde niciodată. Nu cere nimic pentru ale sale. Se socotește mai prejos decât ele. De fapt, Sfântul Pavel de Spia vorbește, cum vorbește în acel imn dumnezeiesc. Dragostea nu caută ale sale. Nu vede răul. Nu judecă pe aproapele. Nu caută... Numai pe ale celorlalte le caută. Nu judecă pe celorlalte. Mare lucru, mare. Numai această dragoste smerită poate să facă asta. Oare această dragoste smerită nu poate pleca decât pe această platformă a smereniei. Așa că nu degeaba părinții vorbesc parcă mai mult decât orice altă virtute și ne smintim uneori de smerenie. Și ce bine, dar dragostea, dar știți cum e? Că cine dobândește acea smerenie, după aceea dobândește și dragostea și toate celelalte și încă la măsuri mari și netrecătoare. Dar cel ce nu dobândește acea smerenie, chiar dacă i s-a părut că a dobândit și dragostea și orice altceva, de fapt sunt atât de trecătoare și de schimbătoare acele virtuți pe care le primește sau le are, sau îi se pare că le are, atât de ușor îi lea diavolul din inima lui ca pe nimic. Pe când smerenia nu poate lua nimic. Diavolul se înspăimântă de smerenie. Dacă vă citiți în Paterice, când părinții se întâlneau cu demonul și demonul spunea, ce ai tu și nu am eu? Spunea, tu postești, nu mai mănânc nimic. Tu nu dormi, pe eu nu dorm niciodată. Tu faci nu știu ce, pe eu nu... Tu în toate biruia. Dar un singur lucru, zicea, ai tu și eu n-am smerenia. N-am smerenie. Nu putea să aibă smerenie. Sau se întâlnește odată cu alt părinte și a zis, cine se va mântui și cine nu se va mântui? Tu te vei mântui? Sau ceva de genul ăsta, îl întreabă pe părinte. Și părinte zice, nu știu cine se mântuiește și cine nu se mântuiește, dar eu... Sau toți se vor mântui, numai eu nu mă voi mântui. Eu sunt între capre, iar ceilalți se vor mântui. Și s-a strâmbat diavolul, a zis, ah, smerenia! Nu-i plăcea smerenia asta lui. Și când Antonie cel Mare îl cheamă Dumnezeu afară și el iese și îl vede pământul ca un platou imens, plin de ispite și de încercări și de capcane, cu neputință de trecut prin ele. Și dincolo, la ieșire dintre cele capcane, era ieșirea spre împărăția cerurilor, a zis, Doamne, cine se poate mântui? Nu mai găsea nicio cale. Și a auzit cuvânt smerenia, Antonie, smerenia, aceea era cea care se putea mântui. De aceea, mai mult decât orice la sfinții aceștia și la oricine, și smerenia este cea care îl sfințește, care îl curățește, care îl cheamă pe Dumnezeu, așa cum mândria este înainte mergătoare a căderii, așa smerenia este înainte mergătoare a lui Dumnezeu. Când vine smerenia în inima unui om, va veni și Dumnezeu. Va veni și Dumnezeu. Acolo va veni și Dumnezeu. Într-un fel, desăvârșit, parcă literar vorbind, explică acest lucru Tolstoi în romanul lui Părintele Serghei. Se arată un om convertit dintre ofițerii țarului, din garda țarului, un om care avea toată cariera în față, tot avea în față, și care se convertește și se duce în pustietate și se ostenește, trece peste ispite grele, depășește ispite înspăimântătoare într-o noapte în care niște petrecăreți au făcut o glumă și au pariat între ei că va cădea desfrânarea acesta și au trimis la el o femeie desfrânată care s-a prefăcut că a venit pe acolo prin apropiere și o mănâncă acolo hienele, primește mânchilie părinte și el ce să facă, a primit-o și de aici încolo ispitele care au urmat și el ca să nu cadă în ispită și mâna în foc și-a pus-o până când acea femeie aproape că a leșinat de frică când a văzut în ce hal l-a adus pe acest om să-și țină mâna în foc. Și după ce a trecut peste aceste ispite, el a sporit într-o credință, dar încă netemeluită puternic pe smerenie și a devenit stare și a devenit cunoscut peste tot. Veneau mii de oameni din toate părțile Rusiei să-i ceară sfatul, să-i ceară ajutorul, să-i ceară rugăciunea și multe le împlinea Dumnezeu. Și totuși avea o hibă. Nu avea destul de smerenie. Și a găsit cale diavolul prin această nesmerenie a lui și a căzut într-un păcat mare. E mult de spus, vădem să o citiți. Și de acolo, după aia, el cade și mai mare deznădejde, vrea să se sinucide, nu reușește. Oricum, ajunge să fugă din mănăstire, el starețul, după ce a făcut acel păcat, să fugă necunoscut, nebăgat în seamă de nimeni, îmbrăcat ca un străin, și ajunge să umble ca un cerșetor printre alți cerșetori și printre alți călători. Erau atunci vestiți călătorii de la locurile sfinte, un fel de pelerini neîncetați, cum e pelerinul rus, care umbla un pelerinaj de la o mănăstire la alta în toate colțurile Rusiei. Și el printre ei acolo, nebăgat în seamă și sfârșindu-se prin, mergând într-un asemenea grup de pelerini, cineva într-o caleașcă aleasă se vrea să-i întrebe ceva, râde de ei, îi întreabă și în franceză, știm că ei nu știu, el știa, își bate joc de ei, râde și zice, proști. Și el, în smerenia aceea, că era printre cei proști, care cred că se socoteau proști, și se socotea și el așa, era printre cei neceruți, care nu se cerea sfatul niciodată, era printre cei care erau nebăgați în seamă, a simțit în sfârșit Duhul așa desăvârșit al lui Dumnezeu. Mai mult decât îl simțise înainte, în vremea când era stare și făcea minuni, în vremea când a dobărât ispita, a simțit atunci, în smerenia aia, deplină, desăvârșită, cunoscându-se pe sine, păcătos, desfrânat, nevrednic, căzut din har, văzând că e bajocorit de oameni, lovit, acolo în smerenia aia a simțit mai mult apropierea de Dumnezeu și l-a simțit pe Iisus, Dumnezeul său, umăr lângă umăr cu el și aproape de el, mult mai viu decât l-a simțit înainte, oricând, în orice condiții. Ori aceasta e greu de explicat omului modern. De aceea, foarte mulți oameni se smeresc, se smintesc și multe din viețile Sfinților în timp au pierdut partea aceasta în care Sfinții au venit din păcate, din greșeli, înainte de a fi Sfinți. Au căzut, au greșit. De aceea, de multe ori în viețile Sfinților, mai ales a celor din vechime, se scrie după o viață dinată, păcătoasă și nu știu ce, s-a întors la Dumnezeu. Dar nu se descrie ce a fost el. De multe ori nu se mai spune nimic. Pentru că mulți oameni s-au zmintit. Și eu n-am crezut asta. Și eu, spunând cum eram înainte și prin ce m-a trecut Dumnezeu, mi-au spus câțiva părinți și un episcop, părinte, nu mai spune că oamenii se zmintesc. Și după aceea am văzut în timp că mulți au zis, păi dacă dumneata ai fost așa de răzvătit și așa, de ce să nu fiu? Sau pot să iau și pe calea asta, să mai fluctuez așa, să mai merg și pe partea asta, că o să mă întorc până la urmă. Și am văzut că, într-adevăr, unii oameni se zmintesc. Și pentru aceasta, mult din viețile Sfinților s-a retras partea aceasta a vechii vieții lor și iar când se zice de ostenelile lor din pustietăți și încercările lor și ispitele lor peste măsură de mari, nu se spune decât iar osteneala lor și strădănirea lor și nu o va spune. Și cum s-au chinuit ei și ce. Dar acolo în chinurile alea sunt căderi și ridicări, căderi și ridicări. Deznădejdi și iar nădejdi și așteptări și toate acestea sunt acolo, dar nu ni se spun nouă. Nu ni se spun. Cel mai ușor le puteți vedea aceste lucruri în viețile Sfinților mai noi, în care i-au cunoscut atâta oameni încât puteți afla totul despre ei și în care nu mai e dată la o partea aceasta a vieții lor. Dar asta nu înseamnă că ei au fost desăvârșiți. N-au avut nimic, nicio cădere, nicio luptă, nicio ispită, nicio... Dimpotrivă. Dar mai mult decât toate, și cu asta închertați-mă că am prezentat cuvântul, mai mult decât toate au avut smerenie. Smerenie, smerenie, smerenie. Amin.